VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Selamat merayakan Hari Ibu ya di hari Selasa tanggal 22 Desember ini. Seperti biasa, kami siap menemani pagi Anda dengan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
setelah belasan tahun korban tindak pidana terorisme masa lalu akhirnya mendapat kompensasi dari pemerintah.
Kompensasi ini kalau mau jujur bicara tidak bisa menggantikan apa yang kita alami selama terkena musibah ini.
Uni Eropa setujui vaksin buatan Pfizer BioNTech. Sementara negara-negara Asia mulai memberlakukan larangan penerbangan dari Inggris terkait virus corona jenis baru yang merebak di sana.
At the moment we can say that there is no evidence to suggest that the vaccine will not work against the new variant of the coronavirus.
Siaran kami juga bisa Anda simak secara live streaming melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Sebelum kita bahas informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Vina Muftadi. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan sedang mempelajari varian virus corona baru yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan. WHO menambahkan tidak ada bukti bahwa virus itu lebih mematikan atau lebih parah dari varian umum, dan hal terbaik yang bisa dilakukan masyarakat adalah berusaha mencegah penularan. Dalam pengarahan rutin di markas WHO di Jenewa, para pejabat mengatakan mereka terus menerima data mengenai varian itu, dan ada laporan dari Inggris bahwa varian baru itu bisa lebih mudah menular. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kepada para wartawan bahwa mereka bekerja sama dengan para ilmuwan untuk memahami bagaimana perubahan genetika ini berdampak pada cara virus itu berperilaku. Sementara itu, Presiden Amerika terpilih Joe Biden menerima vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Christiana Care di Newark, negara bagian Delaware. Biden mendapat suntikan pertama vaksin buatan Pfizer BioNTech. Suntikan itu dilakukan oleh TB Massa, perawat dan kepala unit kesehatan pegawai di rumah sakit itu. British Airways pada Senin mengumumkan hanya akan mengizinkan para penumpang yang negatif COVID untuk terbang ke New York City, Amerika Serikat. Langkah itu diambil untuk merespon seruan Gubernur New York Andrew Cuomo dan Wali Kota New York City Bill de Blasio untuk melarang penerbangan dari Inggris karena kekhawatiran akan varian virus corona baru.
Why don't we act intelligently for a change?
Cuomo menyampaikan pengumuman itu dan meminta Delta Airlines serta Virgin Atlantic Airways untuk melakukan langkah serupa secara sukarela. Cuomo mengatakan apabila mereka tidak setuju secara sukarela, maka negara bagian New York akan mengupayakan opsi lain. Seruan untuk membatasi perjalanan dari Inggris itu muncul setelah para periset mengatakan mereka menemukan mutasi virus yang lebih berbahaya. Perkembangan itu mendorong Perdana Menteri Boris Johnson untuk memberlakukan lockdown yang ketat. Kanada, India, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Polandia termasuk negara-negara yang telah mengambil langkah untuk membatasi atau melarang perjalanan ke dan dari Inggris. Dua penyelundup manusia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dalam kematian 39 warga Vietnam yang tewas dalam sebuah truk yang melintas dari Zeebrugge, Belgia ke Inggris pada Oktober 2019. Korban termuda berusia 15 tahun. Setelah pengadilan 10 minggu di Pengadilan Kriminal Pusat Inggris di London, Eamon Harrison, seorang supir truk berusia 24 tahun dari Irlandia Utara, dan George Nika, 43 tahun dari Essex, dinyatakan bersalah melakukan 39 pembunuhan serta konspirasi untuk membantu imigrasi gelap. Kepala Detektif Inspektur Daniel Stoughton dari Kepolisian Essex berharap keputusan itu bisa memberikan kelegaan bagi keluarga korban.
I'm pleased that we've got justice for the victims' families and for the victims, and I hope it brings them some closure.
Menurut berbagai laporan, para korban itu meninggal ketika kadar oksigen dalam truk itu berkurang. Sebagian berusaha kabur tapi gagal, sementara yang lain mengirim pesan perpisahan kepada orang-orang terkasih. Sebagian besar korban tewas berasal dari provinsi Nghệ An dan Hà Tĩnh, wilayah miskin di Vietnam. Jaksa Agung Amerika Serikat William Barr pada Senin mengumumkan dakwaan kriminal terhadap seorang tersangka baru dalam kasus pemboman pesawat Pan Am yang meledak di atas Lockerbie, Skotlandia pada 1988. Dakwaan terhadap Abu Aghela Massoud, seorang pakar pemboman Libya, dijatuhkan pada peringatan 32 tahun pemboman mematikan itu dan 2 hari sebelum Barr mundur sebagai pejabat penegak hukum tertinggi di Amerika Serikat. Barr mengatakan dalam konferensi pers di Departemen Kehakiman,
"No amount of time or distance will stop the United States and our Scottish partners from pursuing justice in this case."
Massoud masih berada di tahanan Libya dan Barr mengatakan berharap pihak berwenang Libya akan menyerahkannya untuk diadili di Amerika. Pemboman Pan Am penerbangan 103 menuju New York menewaskan 259 penumpang dan 11 orang di darat. Beberapa pria bersenjata di Afghanistan menewaskan seorang jurnalis senior di Provinsi Ghazni Timur pada Senin sore. Seorang juru bicara polisi setempat mengatakan kepada VOA bahwa Rahmatullah Nikzat, kepala serikat jurnalis di wilayah itu, diserang di luar rumahnya di ibu kota provinsi yang juga bernama Ghazni. Reporter itu terasosiasi dengan beberapa media asing. Faisal Nafid, seorang jurnalis lokal, mengatakan kepada VOA bahwa Nikzat ditembak 3 kali di dada dan dilarikan ke rumah sakit setempat di mana para dokter menyatakannya meninggal dunia. Belum ada yang segera mengklaim tanggung jawab atas kematian Nikzat, jurnalis kelima yang dibunuh di Afghanistan dalam 2 bulan terakhir dan yang ketujuh tahun ini. Taliban mengecam pembunuhan itu, mengatakan sebagai seorang jurnalis solid, Nikzat menjalin hubungan baik dengan kelompok pemberontak. Lebih dari 30 jurnalis telah dibunuh karena pekerjaan mereka di Afghanistan dalam 10 tahun terakhir, menurut Organisasi Kebebasan Pers, Komite untuk Perlindungan Jurnalis. Demikian Berita Dunia VOA, saya Vina Muqtadi.
VOA This Morning, setelah menunggu belasan tahun, akhirnya korban tindak pidana terorisme masa lalu mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Namun, apakah kompensasi tersebut sebanding? Berikut laporan selengkapnya dari Jakarta.
Tony Sumarno mengungkapkan rasa syukurnya ketika akhirnya mendapatkan dana kompensasi dari pemerintah. Tony sendiri merupakan salah satu korban langsung bom JW Marriott 1 yang terjadi pada 5 Agustus 2003 silam. Meski menunggu 17 tahun lamanya, ia tetap berterima kasih kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan instansi terkait seperti BNPT dan LPSK sehingga para korban terorisme masa lalu akhirnya mendapatkan dana kompensasi ini. Ketika ditanya, apakah nominal dana kompensasi ini sebanding? Tony menjawab, tentu tidak sebanding dengan penderitaan yang ia alami selama ini.
Sebetulnya kan kompensasi ini, kalau mau jujur bicara, tidak bisa menggantikan apa yang kita alami selama terkena musibah ini. Siapa yang mau dibayar dengan uang penderitaan mental maupun fisik, saya pikir tidak ada yang mau. Ini hanya kompensasi seperti ganti rugi, dan ini kan jelas-jelas sudah ada di undang-undang bahwa korban tindak kekerasan terorisme itu adalah sepenuhnya tanggung jawab negara.
Akibat kejadian ini, Tony harus dirawat selama 9 bulan lamanya di rumah sakit karena luka di tubuhnya mencapai 60%. Ia pun harus rela kehilangan mata pencahariannya di bidang migas karena fisik yang sudah tidak memungkinkan. Meski sudah 17 tahun lamanya, sampai saat ini Tony masih teringat dengan kejadian ini. Masih melekat jelas dalam ingatan ketika dirinya hendak mengadakan lunch meeting dengan kliennya di hotel tersebut. Kemudian musibah ini terjadi tepat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Bagi Tony sendiri, dana kompensasi tersebut menimbulkan harapan baru untuk bisa melanjutkan hidup yang lebih baik ke depannya. Ia pun akan menggunakan kompensasi ini dengan sebaik-baiknya. Tidak terbayangkan sedikit pun di benak Endang Isnani bahwa ia akan kehilangan suaminya secara tiba-tiba. Sang suami, Aris Munandar, merupakan korban bom Bali 1 yang terjadi 12 Oktober 2002, di Legian Kuta Bali. Kepada VOA, Endang mengatakan sang suami yang berprofesi sebagai supir kendaraan transportasi ini memang setiap hari mencari penumpang di Sari Club yang merupakan tempat kejadian tindak terorisme tersebut. Pada saat kejadian, Aris sedang tertidur pulas di mobilnya sehingga tidak sempat melarikan diri dan akhirnya meninggal di tempat. Ibu 3 anak ini bersyukur setelah menunggu selama kurang lebih 18 tahun akhirnya mendapatkan dana kompensasi dari pemerintah. Meskipun uang sebesar apapun tidak bisa menggantikan penderitaan yang ia dan anak-anak alami selama ini.
Dengan adanya kompensasi ini, kami bersyukur juga bukan berarti kita melihat uangnya itu enggak. Kita siapa sih yang mau kita meninggal ditukar uang, nggak ada yang pernah mau. Bukan berarti dengan dapat uang tuh kita senang-senang gitu, enggak. Tetap aja kalau dibanding dengan penderitaan kami, ya tidak sebanding, tapi kami bersyukur itu wujud dari kepedulian pemerintah pada kami.
Endang pun mengaku sudah memaafkan pelaku teror yang merenggut nyawa suaminya, karena menurutnya cara itulah yang terbaik untuk melanjutkan hidupnya dengan tenang. Dana kompensasi ini, kata Endang, akan ia dan keluarganya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kondisi keuangannya cukup terganggu akibat adanya pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Gita Intar melaporkan untuk VOA Washington.
Pandemi virus corona tidak menyurutkan keinginan umat Katolik untuk merayakan Natal bersama, meski dengan keprihatinan dan keterbatasan. Bersama sejumlah Muslim, Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya mendekorasi pohon Natal dari ratusan masker, sabun cair, dan botol cairan penyanitasi tangan sebagai peringatan bahaya COVID-19. Kita simak laporan selengkapnya dari Surabaya.
Sejumlah anggota organisasi Muslim terkemuka Nahdlatul Ulama terlihat membangun pohon Natal di Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya. Kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan gotong royong antar umat beragama di Surabaya yang selama ini terjaga dengan baik. Menurut Nurkolis, salah seorang yang turut membantu pendekorasian pohon Natal itu, upaya ini merupakan bentuk solidaritas sesama warga Indonesia yang dilakukan tidak hanya pada masa Natal saja.
Salahnya sih apa deh, wiki melok bondonya dia notok ngono lho. Tolong dinolong, gotong royong ngono lho. Kebetulan ae momennya Natal gitu aja. Walaupun enggak Natal ya tetap gini le ono kegiatan ya bantu gitu lho.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pohon Natal di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Surabaya kali ini bukan pohon cemara, melainkan kerangka berbentuk pohon dari bambu. Ratusan masker warna-warni dan botol hand sanitizer menjadi ornamen dekorasinya. Nurkolis mengatakan keberadaan pohon Natal yang unik ini menyampaikan pesan positif agar warga saling menjaga kesehatan satu sama lain.
Masker ini kan menurut persepsinya teman-teman itu ya perlambang, tapi bagi saya ini unik gitu loh. Biasanya kami ini melihat pohon Natal itu kan pohon cemara, ono sing teko daur ulang, terus ono sing teko opo lah, plastik dan sebagainya. Tapi kita kok masker, ketika pandemi ini kan cocok loh. Masker, hand sanitizer, sabun cair, apalagi info dari panitia setelah perayaan Natal ini selesai, ini kemudian dicuci, kemudian dibagikan ke masyarakat.
Pastor Kepala Paroki Kristus Raja, Romo Marcelinus Hardo Iswanto, menyebut ide dan pembuatan pohon Natal protokol kesehatan ini sebagai bentuk keterlibatan gereja terhadap upaya penanggulangan virus corona melalui penerapan protokol kesehatan.
Representasi dari protokol kesehatan 3M itu, misalnya pakai masker, di situ ada masker baru dan itu dikumpulkan dari setiap lingkungan dan wilayah, dari keluarga-keluarga wilayah lingkungan itu dikoordinir oleh ketua wilayahnya lalu mengirim ke gereja. Protokol kedua, sering cuci tangan, itu kan mengandekan kita memerlukan sabun, maka di situ juga digantung sabun-sabun cair, terus juga hand sanitizer, supaya 3M yang dijadikan sarana kita melindungi diri kita, menjaga sesama kita itu diingatkan melalui pohon Natal ini.
Hadi, seorang jemaat di Paroki Kristus Raja, berharap umat Kristen dapat merayakan Natal dengan tetap sehat melalui 3M.
Semoga umat di gereja ini selalu ingat akan protokol kesehatan. Jadi kita akan ingat bahwa dalam masa pandemi ini ya kita harus ingat protokol itu.
Natal dirayakan sekitar 10% dari 270 juta penduduk Indonesia. Karena kasus COVID-19 yang terus meningkat, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak merayakan Natal dan Tahun Baru di tempat-tempat umum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Pada hari Senin, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memimpin pertemuan dalam upaya mengatasi perebakan virus corona jenis baru di bagian selatan negara itu. Uni Eropa menanggapi perkembangan terakhir virus ini dengan menyetujui vaksin buatan Pfizer BioNTech, sementara negara-negara Asia mulai memberlakukan larangan penerbangan dari Inggris. Selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Pimpinan Badan Pengawas Obat-obatan Uni Eropa, Emer Cook, hari Senin mengumumkan persetujuan blok itu atas penggunaan vaksin buatan Pfizer-BioNTech dan yakin vaksin itu akan melindungi warga dari virus baru yang sebagian besar ditemukan di Inggris.
At the moment we can say that there is no evidence to suggest that the vaccine will not work against the new variant of the coronavirus.
Pada saat ini tidak ada bukti bahwa vaksin ini tidak akan mempan melawan jenis virus baru.
India Senin mengatakan bergabung dengan negara-negara lain yang untuk sementara waktu menangguhkan semua penerbangan dari Inggris setelah perebakan jenis baru virus ini. Kementerian Penerbangan India dalam cuitannya di Twitter mengatakan, mengingat situasi yang sedang berlangsung di Inggris, pemerintah India memutuskan semua penerbangan yang berasal dari Inggris ke India akan ditangguhkan sampai 31 Desember. India mengatakan penangguhan itu akan dimulai Selasa malam dan sebagai upaya berjaga-jaga para penumpang yang tiba dari Inggris pada penerbangan transit akan diwajibkan menjalani tes PCR ketika tiba di negara itu. Inggris menjadi tempat tinggal sejumlah besar diaspora dan beberapa penerbangan per hari membawa ratusan penumpang dari London ke New Delhi dan London ke Mumbai serta sebaliknya. India sudah melaporkan rekor kasus infeksi virus corona 10 juta dengan 145 ribu kematian dan menjadi negara kedua dengan kasus tertinggi setelah Amerika. Pihak berwenang di Hong Kong, bekas koloni Inggris, juga mengatakan akan melarang penerbangan Inggris mulai Selasa. Menteri Kesehatan Sophia Chan mengatakan jenis baru virus corona ini sangat ganas.
Sejujurnya, ya, perlu dari awal sampai akhir, jenis virus corona di Hong Kong berkembang.
Kita tidak pernah memberlakukan peraturan seketat ini terhadap tempat manapun sebelumnya. Tetapi kami menganggap mutasi virus tersebut sangat ganas dan kita harus menghentikan mutasi virus itu dari sumbernya.
Chan mengatakan penumpang yang tiba dari Inggris baru-baru ini akan dikarantina selama 21 hari, satu minggu lebih lama dari periode biasanya selama 14 hari. Tindakan Hong Kong dan India mengikuti larangan serupa yang diberlakukan negara-negara seperti Jerman, Prancis, Belgia, Italia, Irlandia, Kanada, dan Belanda. Meski demikian, Amerika masih menahan diri dari tindakan serupa, sementara Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan yakin peraturan karantina selama 14 hari bagi kedatangan dari Inggris cukup untuk mengatasi ancaman virus baru tersebut. Marioni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Para pemimpin Kongres Amerika Serikat berhasil menyelesaikan rancangan undang-undang yang masif yang menggabungkan bantuan COVID-19 senilai 900 miliar dolar, anggaran belanja 1,4 triliun dolar, serta sejumlah legislasi lain yang belum tuntas sebelumnya terkait pajak, energi, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Asuransi pengangguran senilai 120 miliar dolar mengaktifkan tunjangan pelengkap dari pemerintah federal bagi warga yang menganggur akibat pandemi, yaitu sebesar $300 per minggu hingga 14 Maret mendatang. Sebelumnya, tunjangan itu sebesar $600 per minggu dan telah berakhir bulan Juli lalu. Bantuan berupa direct payment atau pembayaran langsung sebesar 166 miliar dolar diberikan kepada individu berpenghasilan hingga $75,000 per tahun dan bagi pasangan suami istri yang berpenghasilan $150,000 per tahun.
Beralih ke berita lain, deretan truk mengantre berkilo-kilometer untuk keluar dari Inggris dan banyak orang yang terdampar di bandara pada hari Senin ketika negara-negara di seluruh dunia memberlakukan pembatasan perjalanan dari maupun ke Inggris akibat perebakan virus corona jenis baru di Inggris yang tampaknya lebih ganas daripada jenis sebelumnya. Semakin banyak negara menghentikan perjalanan udara dari Inggris, sementara Prancis selama 48 jam melarang truk-truk Inggris masuk sewaktu virus corona jenis baru itu merebak. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan, virus jenis baru yang disebut di luar kendali itu ada di sekitar London dan Tenggara Inggris, meskipun para ahli mengatakan tidak jelas apakah virus itu lebih mematikan. Sementara mereka yakin vaksin yang kini diluncurkan akan tetap manjur melawan virus jenis baru itu.
Larangan perjalanan itu menyebabkan kekacauan di Kent, wilayah Tenggara Inggris yang merupakan tempat bagi banyak pelabuhan di Inggris. Pemerintah setempat mendesak agar tidak ada yang melakukan perjalanan ke Kent, tetapi truk-truk tetap menuju ke pelabuhan. Sekitar 10.000 truk melewati pelabuhan Dover, Inggris setiap harinya, yang mewakili 20% arus barang perdagangan negara itu. Menteri Transportasi Inggris Grant Shapps mengatakan larangan Prancis sedikit mengejutkan, tetapi bersikeras bahwa orang tidak akan kekurangan pasokan untuk sebagian besar komoditas yang masuk ke Inggris. Menteri Transportasi Prancis Jean-Baptiste Djebbari memperkirakan akan ada solusi jitu. Dalam cuitannya, ia menulis, dalam beberapa jam mendatang di tingkat Eropa, kami akan menerapkan protokol kesehatan yang mantap, sehingga arus dari Inggris dapat dilanjutkan. Kanada, India, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Polandia termasuk di antara negara yang menghentikan penerbangan dari Inggris. Di Amerika, Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan ia ingin melarang penerbangan dari Inggris ke New York City. Eurotunnel, kereta api yang membawa penumpang dan barang antara Inggris ke negara-negara Eropa lain, juga menangguhkan layanan dari Inggris Raya. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. Puluhan ribu petani India menggelar protes terkait undang-undang pertanian yang dipandang mengancam mata pencaharian mereka. Mereka bertekad untuk terus menjalankan aksi duduk sepanjang waktu, meski cuaca dingin telah menyebabkan beberapa kematian di antara para petani. Kita simak laporan selengkapnya.
Para petani dari negara bagian utara Punjab, Haryana, dan Uttar Pradesh, serta negara bagian gurun Rajasthan, berkumpul dan selama berminggu-minggu berkemah di jalan-jalan raya utama New Delhi menuntut pencabutan undang-undang pertanian yang dipandang mengancam mata pencaharian mereka. Sejumlah petani yang protes itu menahan suhu dingin yang menurun antara 2 hingga 3 derajat Celsius. Gurpreet Singh, salah seorang petani itu, mengemukakan.
Jadi, semua hal satu sama jalan. Jab sardi hai, koi hamara hai,
pakka. Semua ini terjadi seiring sejalan. Saya sadar di sini dingin, tapi rumah kami bukan di sini. Kami mendirikan tenda-tenda darurat di atas troli traktor yang terbuat dari besi. Udara menjadi sangat dingin sehingga jika tidak sengaja tersentuh tangan saat tidur di malam hari, rasanya seperti tersengat listrik. Sangat dingin rasanya sehingga sangat umum untuk jatuh sakit. Kedinginan ini juga dirasakan oleh anak-anak dan sejumlah orang tua. Tapi kami di sini untuk bertahan, tidak akan tergoyahkan.
Para petani termasuk sejumlah besar orang tua menyatakan mereka bersedia menanggung suhu dingin itu yang melanda bagian utara India termasuk ibu kota New Delhi untuk mendesak pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi membatalkan undang-undang yang diberlakukan pada September 2020 lalu. Perdana Menteri India tersebut pada hari Jumat 18 Desember membela reformasi pertanian yang baru ini dan sekaligus menyampaikan rencana itu sudah lama disusun dan akan memberi sejumlah petani pilihan untuk menjual hasil ladang pertanian dimanapun mereka inginkan.
Undang-undang pertanian baru ini tidak terjadi hanya dalam semalam. Dibahas selama 20 hingga 22 tahun terakhir oleh pemerintah dengan panjang lebar.
Sejak akhir November lalu, ribuan petani tiba dengan sejumlah truk dan traktor untuk berkemah di perbatasan New Delhi. Hampir 30 petani tewas dan beberapa di antaranya dikarenakan cuaca dingin, kata para petani. Puluhan ribu petani telah memasang tenda-tenda mendekati beberapa titik masuk ibu kota New Delhi sejak 3 minggu terakhir untuk memprotes 3 undang-undang baru yang dinilai akan mengarah pada pembongkaran pasar berdasarkan ketetapan yang diberlakukan. Beberapa petani juga khawatir pemerintah akan berhenti membeli gandum dan beras dengan harga terjamin dan membiarkan sejumlah petani bergantung pada perusahaan-perusahaan besar. Sedikitnya 10 orang tewas dalam kecelakaan di jalan dekat lokasi protes tersebut, demikian menurut kesaksian sejumlah petani. Ketika suhu menurun, salah satu lokasi protes utama itu berubah menjadi lautan tenda kecil dan troli traktor yang dilapisi dengan terpal, namun beberapa demonstran harus bermalam dengan tidur di udara terbuka. Metri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America. The Voice of America,
VOA.
Petani Amerika Serikat sempat menyambut optimis tahun 2020 ketika perang perdagangan dengan Tiongkok yang mengganggu ekspor pertanian yang menguntungkan sedikit mereda. Namun, VOA melaporkan rasa optimis itu tidak berlangsung lama ketika para petani menghadapi tahun yang bergejolak akibat fluktuasi pasar karena pandemi virus corona. Selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Amerika menyetujui perjanjian fase 1 dengan Tiongkok pada bulan Januari. Perjanjian ini untuk sementara waktu meredakan ketegangan antara Amerika dan Tiongkok, salah satu pasar pertanian terbesarnya. Ini membuat para petani seperti Brian Duncan merasa optimis.
No matter if you liked how we got there or not, we were feeling that we were ready to move forward with some trade. And then obviously COVID hit in March.
Tidak peduli bagaimana kita sampai di sana atau tidak, kita merasa siap untuk melanjutkan perdagangan. Lalu, jelas-jelas COVID menghantam pada bulan Maret.
Namun meskipun ekonomi di banyak bagian Amerika ditutup untuk mencegah penyebaran virus, panik hampir tidak dirasakan di pertanian Scott Halpin di Illinois.
Fortunately, we're just a family farm and it's just a few of us, so we don't have a great deal of exposure, but we still have to get up and feed these animals.
Untungnya kami hanya pertanian keluarga dan kami hanya sedikit, jadi tidak banyak terpengaruh. Kami masih harus bangkit dan memberi makan ternak-ternak ini dan tidak peduli apakah kita terkena COVID-19 atau tidak.
Tapi virus ini menjangkiti para pekerja di beberapa pabrik pengolahan daging yang menghentikan produksi dan menciptakan dampak domino ke jaringan makanan Amerika, menyebabkan kelebihan ternak dan kelangkaan daging di rak-rak toko. Brian Duncan, petani dan wakil ketua Biro Pertanian Illinois, kembali mengatakan,
"The market's fallen off a cliff the last 2 weeks. Hogs on our farm, the prices dropped 50%.
Pasar merosot drastis selama 2 minggu terakhir, mengikis pertanian kita, harga anjlok 50%.
Pasar kedelai, sumber utama makanan ternak, juga anjlok bersama harga jagung, yang ketika diubah menjadi etanol, digunakan sebagai bahan bakar bensin. Permintaan untuk bensin anjlok ketika pengendara motor tinggal di rumah untuk menghindari virus. Jagung adalah sumber pendapatan utama Fred Gradier.
Every one of my corn acres produces enough fuel for about 80 cars to run on through the year.
Setiap are jagung, saya memproduksi cukup bahan bakar untuk sekitar 80 mobil selama setahun. Setiap mobil yang tidak digunakan atau penggunaannya berkurang, langsung berdampak pada permintaan etanol yang merupakan penggunaan utama jagung kami.
Miliaran bantuan pemerintah dikucurkan untuk meringankan petani menghadapi gangguan pasar akibat melemahnya ekonomi. Sementara pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden menghadapi pandemi dan mewarisi perang perdagangan, serta menunjuk pemimpin kebijakan pertanian seperti Departemen Pertanian atau USDA. Profesor Ilmu Politik Universitas Iowa, Tim Hagel, mengatakan tidak mudah atau praktis bagi pemerintahan Biden mendatang untuk membatalkan kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Ini menjadi kenyataan yang harus diterima oleh banyak petani yang mungkin tidak memilih Biden. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Dari dunia hiburan, kira-kira siapa nih 5 aktor berpenghasilan tertinggi sepanjang tahun 2020? Berikut laporan tim VOA.
What's going on?
The 96th floor is on fire.
Di posisi paling atas ternyata tercantum nama Dwayne Johnson. Ini tahun kedua berturutan aktor yang lebih dikenal sebagai The Rock ini menduduki posisi itu. Media-media Hollywood menyebutkan perhitungan yang diperoleh dari data yang terkumpul oleh Nielsen, Comscore, Box Office Mojo, dan IMDb, serta wawancara dengan sejumlah orang dalam bisnis dunia hiburan menyebutkan The Rock setidaknya mengantungi $87.5 juta tahun ini. Pendapatan besar ini kabarnya bukan semata karena film-film yang dibintanginya, melainkan karena program-program televisi bertema olahraga yang digarapnya dan kontraknya dengan Under Armour untuk produk-produk pakaian olahraga dan aksesorisnya yang mengusung nama Project Rock.
What if I told you, I know what happens when you die. You become a ghost.
Ryan Reynolds menempati posisi kedua dengan $71.5 juta. Anak emas perusahaan layanan streaming Netflix ini mengantungi sedikitnya $20 juta untuk masing-masing dari 3 film yang dibintanginya di Netflix. 2 di antara 3 film itu adalah Six Underground dan Red Notice.
Picture this: dirty cops, drug cartels, some big politicians all working together. When I was a cop, I was trying to take
Di posisi ketiga ada Mark Wahlberg dengan $58 juta. Film komedi aksinya Spencer Confidential menjadi film ketiga yang paling banyak ditonton di Netflix sepanjang tahun 2020. Ia juga meraup pendapatan jutaan dolar untuk film dokumenter berserinya McMillions dan Wall Street.
The reporter with a moral compass. Always a step ahead. Everything that happens, she sorts
out. Setelah sempat menjauh dari sorotan kamera, Ben Affleck kembali membintangi film tahun ini. Ia menempati posisi keempat dengan penghasilan sekitar $55 juta. 2 film yang mengantarkannya ke posisi tersebut adalah The Way Back dan The Last Thing He Wanted.
Unfinished business. I'm gonna find the man who murdered my wife and kill him.
Di posisi penutup tercatat nama Vin Diesel dengan $54 juta. Aktor yang satu ini gagal meraup pendapatan luar biasa besar tahun ini setelah sequel film waralaba Fast and Furious yang dibintangi dan sekaligus diproduserinya terpaksa diundur perilisannya tahun depan. Terlepas dari persoalan ini, tahun 2020 ia membintangi dan memproduksi film Bloodshot dan film animasi Netflix Fast and Furious Spy Racers. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram @VOAIndonesia.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama Rifan Dwiastono dan Dania Iman.
Apa kabar nih? Semoga sehat ya. Jangan lupa tanyain juga kabar keluarga di rumah, apalagi yang sedang merantau nih. Terlebih lagi kan lagi pandemi ya.
Betul, bisa SMS, bisa WhatsApp, bisa teleponan. Atau paling gampang sekarang adalah video callan. Enak juga kan bisa saling ngelihat wajah satu sama lain. Sekalian ngucapin selamat hari ibu nih. Karena kan hari ini tanggal 22 Desember diperingati juga sebagai hari ibu ya.
Iya, tapi kamu tipe yang suka ngucapin juga gak nih, Van?
Beberapa tahun terakhir iya sih. Tapi paling di grup WhatsApp keluarga aja. Jadi aku sama kakakku ngucapin, nanti biasanya ibuku balas nih. Makasih anak-anak, semoga kalian semua selalu sehat, sukses, rajin sholat, jangan lupa ngaji, dan lain sebagainya. Kalau kamu gimana nih, Dan?
Kalau aku sih ngucapin, kadang juga kirim bunga atau video call atau juga kirim kue gitu ya, karena kan ya tinggal berjauhan.
Wah, tapi di tengah pandemi ini mungkin ada juga nih di antara teman-teman yang justru baru kehilangan ibunya karena COVID-19. Yang jelas kami turut berduka cita, tapi aku yakin banget pasti doa teman-teman gak putus deh.
Iya, ini juga jadi semacam pengingat ya bahwa sosok ibu itu sangat sentral nih dalam kehidupan kita. Jadi untuk teman-teman yang masih bisa menghubungi ibunya atau bertemu dengan ibunya, jangan ragu buat kasih ungkapan sayang dalam bahasa apapun yang kalian rasa nyaman ya.
Yes.
Entah itu ngomong secara langsung atau misalnya dengan pijetin ibu nih yang capek, beliin martabak, atau kalau jauh-jauhan ya video call ya.
Yes, selamat hari ibu ya Dania dan teman-teman.
Thank you, Van. Nah, ngomongin hari ibu nih, laporan VOA This Morning kali ini juga menyinggung soal peran ibu yang berlipat ganda selama pandemi virus corona. Apalagi dengan anak-anak harus sekolah online ya, jadi sekaligus bekerja dan juga menemani anak yang lagi sekolah. Nanti simak laporan Vina Muk tadi ya.
Nantikan juga obrolan Ariono Arifin dengan diaspora Indonesia di Amerika, Adriana Sembiring, yang menceritakan adaptasi tradisi liburan Natal dan akhir tahun kali ini nih, yang berlangsung di tengah situasi pandemi virus corona. Kalau biasanya kan bisa kumpul-kumpul nih sama keluarga besar. Kira-kira tahun ini diakali dengan cara apa ya, biar tetap terasa nuansa liburannya tapi aman dari corona?
Nah, simak di segmen terakhir ya, atau dalam podcast in case you missed it. Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Vina Muptadi. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan sedang mempelajari varian virus corona baru yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan. WHO menambahkan tidak ada bukti bahwa virus itu lebih mematikan atau lebih parah dari varian umum, dan hal terbaik yang bisa dilakukan masyarakat adalah berusaha mencegah penularan. Dalam pengarahan rutin di markas WHO di Jenewa, para pejabat mengatakan mereka terus menerima data mengenai varian itu, dan ada laporan dari Inggris bahwa varian baru itu bisa lebih mudah menular. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kepada para wartawan bahwa mereka bekerja sama dengan para ilmuwan untuk memahami bagaimana perubahan genetika ini berdampak pada cara virus itu berperilaku. Sementara itu, Presiden Amerika terpilih Joe Biden menerima vaksin COVID-19 di rumah sakit Christiana Care di Newark, negara bagian Delaware. Biden mendapat suntikan pertama vaksin buatan Pfizer-BioNTech. Suntikan itu dilakukan oleh TB Massa, perawat dan kepala unit kesehatan pegawai di rumah sakit itu. British Airways pada Senin mengumumkan hanya akan mengizinkan para penumpang yang negatif COVID untuk terbang ke New York City, Amerika Serikat. Langkah itu diambil untuk merespon seruan Gubernur New York Andrew Cuomo dan Wali Kota New York City Bill de Blasio untuk melarang penerbangan dari Inggris karena kekhawatiran akan varian virus corona baru.
Why don't we act intelligently for a change?
Cuomo menyampaikan pengumuman itu dan meminta Delta Airlines serta Virgin Atlantic Airways untuk melakukan langkah serupa secara sukarela. Cuomo mengatakan apabila mereka tidak setuju secara sukarela, maka negara bagian New York akan mengupayakan opsi lain. Seruan untuk membatasi perjalanan dari Inggris itu muncul setelah para periset mengatakan mereka menemukan mutasi virus yang lebih berbahaya. Perkembangan itu mendorong Perdana Menteri Boris Johnson untuk memberlakukan lockdown yang ketat. Kanada, India, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Polandia termasuk negara-negara yang telah mengambil langkah untuk membatasi atau melarang perjalanan ke dan dari Inggris. Dua penyelundup manusia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dalam kematian 39 warga Vietnam yang tewas dalam sebuah truk yang melintas dari Zeebrugge, Belgia ke Inggris pada Oktober 2019. Korban termuda berusia 15 tahun. Setelah pengadilan 10 minggu di Pengadilan Kriminal Pusat Inggris di London, Eamon Harrison, seorang supir truk berusia 24 tahun dari Irlandia Utara, dan George Nika, 43 tahun dari Essex, dinyatakan bersalah melakukan 39 pembunuhan serta konspirasi untuk membantu imigrasi gelap. Kepala Detektif Inspektur Daniel Stoughton dari Kepolisian Essex berharap keputusan itu bisa memberikan kelegaan bagi keluarga korban.
I'm pleased that we've got justice for the victims' families and for the victims, and I hope it brings them some closure.
Menurut berbagai laporan, para korban itu meninggal ketika kadar oksigen dalam truk itu berkurang. Sebagian berusaha kabur tapi gagal, sementara yang lain mengirim pesan perpisahan kepada orang-orang terkasih. Sebagian besar korban tewas berasal dari provinsi Nghệ An dan Hà Tĩnh, wilayah miskin di Vietnam. Jaksa Agung Amerika Serikat William Barr pada Senin mengumumkan dakwaan kriminal terhadap seorang tersangka baru dalam kasus pemboman pesawat Pan Am yang meledak di atas Lockerbie, Skotlandia pada 1988. Dakwaan terhadap Abu Aghela Massoud, seorang pakar pemboman Libya, dijatuhkan pada peringatan 32 tahun pemboman mematikan itu dan dua hari sebelum Barr mundur sebagai pejabat penegak hukum tertinggi di Amerika Serikat. Barr mengatakan dalam konferensi pers di Departemen Kehakiman,
"No amount of time or distance will stop the United States and our Scottish partners from pursuing justice in this case."
Massoud masih berada di tahanan Libya dan Barr mengatakan berharap pihak berwenang Libya akan menyerahkannya untuk diadili di Amerika. Pemboman Pan Am penerbangan 103 menuju New York menewaskan 259 penumpang dan 11 orang di darat. Demikian berita dunia VOA, saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, sejak pandemi virus corona melanda, peran sosok ibu bekerja ataupun sosok ibu rumah tangga mau tak mau jadi berlipat ganda. Akan tetapi, beberapa ibu diaspora Indonesia di luar negeri tetap menyempatkan diri untuk berkarya. Reporter VOA Vina Mubtadi melaporkan tentang aktualisasi diri dua orang ibu yang tinggal di Amerika dan Uni Emirat Arab.
Sejak pandemi virus corona melanda, peran ibu bekerja maupun ibu rumah tangga mau tak mau jadi berlipat ganda. Namun, beberapa ibu diaspora Indonesia di luar negeri tetap menyempatkan diri untuk berkarya. Sudah 9 bulan lebih, rutinitas Shirley Permatasari, seorang ibu satu anak di negara bagian Florida, Amerika Serikat, berubah akibat pandemi virus corona. Kini hari-harinya lebih banyak dihabiskan untuk mendampingi dan mendukung putranya yang berusia 9 tahun untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
Karena pandemi ini juga diharuskan saya sebagai ibu, juga sebagai pendidik, sebagai guru yang menyiapkan segala sesuatunya untuk studi dia di rumah.
Tantangan serupa juga dialami Melissa Fitri, seorang ibu dua anak di Dubai, Uni Emirat Arab. Putra pertamanya yang berusia 14 tahun memang sudah bisa melakukan PJJ secara mandiri. Tapi putranya yang masih balita, lain cerita.
Namanya anak 3 tahun, kayaknya untuk online itu susah banget. Itu kayaknya ibunya yang belajar malahan.
Kisah Shirley di Amerika dan Melissa di Uni Emirat Arab seolah mewakili apa yang dialami oleh banyak ibu di tengah pandemi virus corona, di mana sebagian besar kegiatan berlangsung secara online dari rumah. Meski waktu semakin banyak tercurah untuk anak-anak, namun kedua perempuan 30-an itu selalu berusaha meluangkan waktu untuk diri sendiri, melakukan hobi favorit, atau mewujudkan kreativitas.
Bagi Shirley yang hobi memasak, kreasinya di dapur dituangkan ke dalam blog dan kanal YouTube Street Food Recipe. Salah satu video yang sedang diproduksinya adalah tutorial memasak suun goreng, hidangan sentimental yang mengingatkannya pada sang ibu di Surabaya.
Menu ini selalu mengingatkan dan selalu spesial bagi saya karena selalu mengingatkan sama mama dan ini adalah signature dish-nya dia.
Sementara Shirley mengenang ibu lewat makanan, Melissa mengabadikan cerita inspiratif mengenai ibunya lewat tulisan. Kisah tersebut menjadi bagian dari kumpulan cerita dalam buku antologi berjudul Love You Ibu yang diterbitkan pada 22 Desember di Indonesia.
Latar belakang kisah zaman dulu dari ibu saya itu banyak tantangannya, banyak kesulitannya.
Buku itu ditulisnya bersama 13 ibu lain yang tinggal dan pernah tinggal di Dubai. Ia mengatakan seluruh royalti penjualan disumbangkan ke Sekolah Anak Petani Cerdas Empowering Indonesia Foundation. Menulis buku seperti yang dilakukan Melissa atau membuat konten video seperti yang dilakukan Shirley merupakan bentuk aktualisasi diri sebagai seorang ibu ke dalam karya-karya yang dipersembahkan bagi para ibu. Karena
menjadi ibu adalah sebuah anugerah yang luar biasa.
Dari Silver Spring, Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. 2020 telah menjadi tahun yang dicirikan oleh pandemi COVID-19 yang telah menelan lebih dari 1,5 juta jiwa dan menghancurkan perekonomian di seluruh dunia. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda meninjau kembali tahun yang penuh dengan kegagalan dan kesalahan yang telah menjadikan Amerika sebagai negara dengan angka kasus dan kematian tertinggi akibat virus corona. Berbagai kegagalan itu berawal ketika virus corona tersebut menimpa sejumlah kota di Cina dan Eropa, sehingga mengakibatkan kota-kota tersebut ditutup. Demikian yang dikemukakan oleh Lawrence Gostin, seorang ahli hukum kesehatan dari Georgetown University.
We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known.
Lawrence mengatakan bahwa kita tidak mempersiapkan diri. Saat kita mengetahui bahwa wabah tersebut akan datang, seharusnya kita bersiaga. Setelah pandemi terjadi, masalah besar yang timbul adalah pelaksanaan tes. Tes pertama yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak berhasil. Kemudian dengan kurangnya tes sehingga tertunda selama berbulan-bulan serta masa penantian yang lama untuk mendapatkan hasil tes mengakibatkan virus tersebut tak terkendali. Sikap dari Presiden Donald Trump juga tidak mendukung. Ia berkali-kali menentang kebijakan dari para pejabat kesehatannya. Itulah yang dikatakan oleh Howard Markle, seorang ahli sejarah sains dari University of Michigan.
This wasn't an administration that was used to dealing with experts or...
Howard mengatakan bahwa pemerintahan ini tidak terbiasa berurusan dengan para ahli. Bukan hanya mereka tidak dihargai, dihormati pun tidak. Dengan sikapnya yang menentang tindakan-tindakan preventif, mungkin tidak mengejutkan bahwa Presiden Trump sendiri tertular virus corona pada akhir bulan September. Namun menurut Lawrence Gostin, sebenarnya bukan hanya para pemimpin negara yang patut disalahkan. Kita pun bertanggung jawab.
We just seem to be as a nation.
Lawrence mengatakan bahwa sebagai masyarakat suatu negara, nampaknya kita kurang dapat menjalani hal-hal kecil sekalipun yang dapat menjaga keamanan sesama, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Namun di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat telah menanam miliaran dolar untuk mengembangkan vaksin virus corona yang kini mulai nampak hasilnya. Vaksin-vaksin dari perusahaan farmasi Pfizer dan Moderna telah dikembangkan jauh lebih cepat daripada sebelumnya, dengan sejumlah perusahaan lain tak jauh mengikuti mereka. Dengan berakhirnya tahun pandemi ini, vaksin-vaksin yang kemungkinan dapat mengakhiri pandemi tersebut mulai berdatangan. Demikian laporan tim VOA.
Warga kembali ke kawasan belanja di Roma untuk mencari dan membeli hadiah spesial menjelang musim perayaan Natal, akan tetapi prospek ekonomi tetaplah buruk. Seorang ekonom menyatakan Italia akan kehilangan sekitar 10% dari produk domestik brutonya tahun ini akibat wabah virus corona. Warga Italia diperkirakan akan menyimpan uang mereka di tabungan bulan Desember ini.
Jendela-jendela pertokoan sudah ditata dan sejumlah retail siap menyambut para pelanggan pada musim belanja yang meriah.
Akan tetapi, Natal kali ini akan berbeda bagi masyarakat Italia karena negara di bagian selatan Eropa itu masih menghadapi gelombang kedua infeksi COVID-19. Kawasan perbelanjaan mewah kota Roma tidak sesibuk biasanya pada akhir tahun ini. Beberapa pembatasan masih berlaku di seluruh negeri dan ketidakpastian masih menyelimuti Piazza Roma yang kosong dengan hanya sedikit pelanggan yang bisa atau mau keluar. Mereka yang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan melakukannya dengan tujuan untuk menjaga tradisi tetap hidup.
Nonostante la precarietà della situazione, si cerca di mantenere sempre vive.
Terlepas dari situasi sulit, kami mencoba untuk menjaga tradisi tetap hidup bagi setiap warga Italia yang memiliki hati yang besar, kata seorang pembeli yang sedang mencari hadiah untuk kerabatnya. Italia diperkirakan kehilangan sekitar 10% dari PDB-nya tahun 2020, menurut seorang kepala ekonom dari Konfederasi Umum Perusahaan Tenaga Profesional dan Wirausaha Italia. Kurangnya wisatawan mancanegara juga berdampak pada berkurangnya pengeluaran secara keseluruhan sekitar 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pandemi virus corona menghantam keras barang-barang konsumen selama bulan-bulan sebelumnya karena masyarakat Italia lebih banyak menyimpan uang mereka mengingat sedikit peluang untuk membelanjakannya selama lockdown. Selain itu, ada kecemasan secara umum mengenai penurunan perekonomian yang akan datang. Bahkan bulan Desember pun tidak akan jauh berbeda, kata Mariano Bella yang memperkirakan tabungan masyarakat Italia mengalami peningkatan sekitar 20% pada paruh kedua tahun 2020. Namun, yang lainnya berpandangan Natal memberi kesempatan untuk pergi belanja dan membeli hadiah-hadiah seperti biasanya. Belanja Natal dapat menjadi kesempatan untuk mendapatkan kembali kenyamanan dalam berbelanja mereka yang tidak terpuaskan akibat wabah virus corona, sebagaimana Gaia Trocia menyampaikan.
Untuk kado-kado Natal, kami akan tetap berbelanja seperti waktu-waktu sebelumnya. Juga kami merindukan banyak hal karena COVID-19. Jadi setidaknya kami berusaha mengimbanginya dengan menyediakan berbagai kado dan hadiah.
Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
In case you missed it.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Memasuki musim liburan Natal di Amerika, tentunya banyak yang telah merencanakan berbagai macam acara bersama kerabat dekat dan sesama anggota keluarga. Namun di tengah pandemi yang terjadi sepanjang tahun ini, semua itu terpaksa berubah. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya mendapat kesempatan untuk ngobrol bersama Adriana Sembiring, seorang teman lama yang setiap tahunnya punya tradisi merayakan Natal dengan sangat meriah. Tapi tahun ini Adriana terpaksa merubah semua rencana demi keamanan semua. Oke, mari kita simak.
Halo Mbak Adri, gimana kabarnya?
Halo Ari, kabar baik loh. Tapi udah lama sih ya, kita nggak ketemu ya. Tapi kayaknya semua orang juga nggak ketemuan ya. Tatap muka ini susah nih sekarang.
Emang lagi zamannya tidak bertatap muka atau bertemu secara langsung ya. Makanya disediakan berbagai macam alternatif sarana untuk kita berkomunikasi via online.
I know, tapi kayaknya garing gitu loh online. Kayaknya nuansanya itu gimana gitu. Aduh, rindu banget deh ketemu sama orang langsung, ngobrol gitu loh.
Iya ya, kita kan sebagai manusia kita pasti rindu interaksi secara langsung ya. Itu dia yang menjadikan suatu pengalaman unik antara individu. Ngomong-ngomong Mbak Adri, ceritain sedikit dong nih sekarang total nih Mbak Adri udah berapa lama nih tinggal di Amerika?
Kalau di Amerika totalnya 26 tahun.
Berarti sekarang ini the whole family udah di sini ya, maksudnya keluarga. Di tengah pandemi seperti ini, Mbak Adri kegiatan sehari-harinya ngapain aja nih Mbak? Kalau saya sih terus terang sih, saya nggak bisa kemana-mana ya. Maksudnya parno juga kalau misalnya mesti keluar terus ketemuan sama orang. Sebentar kalau misalnya Mbak Adri dan keluarga sendiri gimana nih?
Kalau saya sih berhubung udah pensiun, dan suami juga ikutan pensiun. Jadi kita itu berdua di rumah bikin kegiatan sendiri, macam-macam gitu. Sementara anak-anak kan udah mandiri ya, yang nomor satu udah kerja dan tinggal sendiri di DC. Oh, wow. Dan yang nomor dua baru tahun kedua kuliah di Richmond. Jadi nggak di rumah mereka, jadi kita berdua aja nih di rumah. Nah, karena berdua, jadi kita protokol kesehatannya semasa COVID ini lebih gampang gitu loh. Jadi kita berdua itu bisa plan jalan-jalan, road trip gitu ya, pakai mobil, naik sepeda. Oh, terutama paling seneng karena tinggal di daerah DC ini banyak sekali trail-trail untuk sepeda yang bisa kita jalanin deh bergantian gitu. Nah, kebetulan ya bersepeda ini ternyata jadi jawaban lah buat kita untuk menyenangkan hati, berhubung liburan mau ke mana-mana udah susah, udah nggak berani juga gitu ya kalau pergi jauh-jauh.
Gila, menarik banget nih kalau misalnya dipikir-pikir, malah jadi ini ya, malah jadi membawa banyak aktivitas dan juga istilahnya alternatif kegiatan yang juga menyehatkan. Cuma berdua dengan suami aja atau
ada
punya kongko-kongko teman sepeda?
Benar, ada teman klub sepeda di sini namanya Goreng, Goes Bareng gitu. Dan benar,
seru banget.
Orang Indonesia semua dan selalu diakhiri dengan makan makanan Indonesia yang penting gitu loh. Habis dibakar energinya, bukannya keep ini bakar malah diisi lagi ya kalori. Tapi senang sekali, paling enggak itu pengganti silaturahmi yang selama ini kita lakukan dengan teman-teman lain gitu. Jadi sekarang ya terpaksa eksklusif dengan teman dari grup sepeda karena semua ini diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan sekarang gitu. Kalau kamu merasa nggak enak badan, jangan ikut ngumpul dan di akhir sepedaan, tolong tetap jaga jarak, tetap pakai masker gitu. Jadi sejauh ini sih udah 6 bulanan ya kita bergaul dengan klub sepeda ini, semuanya ngikutin protokol dengan baik dan ya kita sehat-sehat semua deh, happy gitu. Dan berani juga ngundang beberapa ke rumah gitu loh.
Oh gitu.
Ke rumah. Tapi tetap yang zaman dulu rasanya nggak sopan ya kalau misalnya kita nanya gini, lu sehat nggak sih gitu. Kalau sekarang udah cuek ya, sekarang kita tetap mesti nanya gitu. Selama ini kemana aja, ngapain aja gitu. Kerjanya di rumah atau kerjanya berhubungan dengan banyak orang gitu. Jadi mau nggak mau gitu, semua kita harus saling terbuka. Dan kalau misalnya ada anaknya yang ternyata punya temen, terpapar COVID gitu. Jadi semuanya kita harus saling tahu, ngasih tahu. Okay. Harap ini kita selama seminggu ini jangan ngapa-ngapain dulu gitu. Kita harus memantau kesehatan masing-masing gitu. Jadi sebenarnya asal saling terbuka gitu ya, saling tahu, ya kita bisa bikin grup kecil gitu ya untuk tetap having fun lah.
Okay. Wah, ini ideal banget sih kalau misalnya kita bisa kumpul-kumpul, semua orang patuh dengan protokol kesehatan dan juga mereka saling merespek keberadaan satu sama lain, jaga kesehatan dan juga jangan deket-deket gitu loh. Cuman ya itu dia kan, namanya manusia kan juga kita kan bersosialisasi. Tadi Mbak Adria bilang kan gak sopan juga kalau misalnya zaman dulu kita tanya-tanya ngapain aja, kemana sekarang gitu kan. Tapi di zaman sekarang ya kalau misalnya kita gak sopan ya bisa jadi nanti kita mengambil resiko sendiri gitu loh. Sementara saat-saat ini di luar lagi dingin, kalau mereka berada di sekitar daerah rumah kita, gak sopan juga kalau gak kita ajak mampir ya gak sih, kasihan.
Iya, benar-benar. Jadi selama musim dingin ini kan paling bahaya sebetulnya ya untuk penularan COVID nih di sini di Amerika. Jadi ya teman-teman harap maklum aja gitu, kalau ngerasa ada nggak enak badan ya harap tinggal di rumah, jangan ikutan ngumpul.
Betul banget. Nah ini sekarang nih selagi masa COVID nih kan justru semua rencana pasti berubah nih ya. Apalagi sekarang ini udah mulai mendekati masa-masa liburan. Kalau di Amerika tuh kan it's the holiday season menjelang masa liburan Natal. Nah ini kan banyak banget nih event-event yang sebenarnya bisa dimanfaatin untuk hiburan keluarga gitu kan, entah kumpul-kumpul bersama teman-teman, entah itu belanja hadiah Natal, entah itu belanja pohon Natal bareng-bareng gitu kan. Nah, setelah pandemi kan justru berubah. Tapi kalau sebelum pandemi, Mbak Adri bisa tolong ceritain sedikit nggak? Your regular holiday traditions itu ngapain aja?
Kalau untuk kita sih biasanya, karena kita di sini bergereja dengan komunitas Indonesia, kalau mulai dari Thanksgiving itu kita udah rame deh kumpul-kumpul. Dan rumah saya kebetulan sering ketiban jadi tempat ngumpul ya. Dan seneng juga karena di sini suami kebetulan hobi musik gitu. Jadi kita punya studio dengan lengkap deh peralatan musik. Jadi teman-teman memang seneng banget hangout di sini.
Asik.
Dan biasanya kita itu ya potluck gitu ya, ngumpul. Dan selalu itu ya selalu di atas 25 orang, yang kalau sekarang itu udah nggak mungkin ya dilakukan. Sekarang 10 orang aja udah tetangga, nanti udah kok rumah kamu rame banget gitu. Terpaksa kita bilang, oh iya, tapi kami nggak lebih dari 10 orang kok gitu. Kalau zaman dulu ya rame, orang penuh, dan malah tetangga kadang-kadang ngintip gitu, datang ikutan, eh musiknya seru banget nih. Kadang-kadang kan kita apa nyanyinya nyanyi-nyanyi lagu Natal versi Indonesia ya. Mm-hmm. Jadi mereka juga penasaran gitu, tetangga juga suka datang. Terus kadang-kadang kita share apa, kalau misalnya kayak Thanksgiving gitu, pasti selain turkey itu ada versi Indonesianya dikit tuh, makanan Indonesia yang kita share sama tetangga gitu. Jadi mereka juga seneng gitu, nggak marah kalau lihat kita kumpul-kumpul. Orang Indonesia kan mangan orang mangan apa asal ngumpul ya. Jadi
yang penting kumpul.
Penting banget gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini memang agak sedih juga ya. Selama sebelum COVID itu sampai ke hari Natal itu nggak berhenti deh kita acara ngumpul. Mulai dari kita pergi caroling bersama gitu ya. Mm-hmm. Nyanyi-nyanyi lagu Natal. Kadang-kadang ada kesempatan untuk dari rumah ke rumah. Terus anak-anak itu senang banget tuh melakukan kegiatan seperti itu. Terus juga acara biasanya kalau udah deket Natal gitu kan ada feeding the homeless, yang gitu-gitu loh, acara yang melibatkan anak-anak. Tapi sekarang kebanyakan ya dikurangin gitu kegiatannya. Lebih banyak apa bersama keluarga dekat aja. Kalau dulu juga kita tuh suka ke apa, nursing home, nyanyi buat para lansia yang ada di panti Werda gitu ya. Tapi sekarang aduh sedih deh rasanya, nggak bisa pergi gitu. Padahal itu kegiatan yang menyenangkan orang dan menyenangkan kita juga gitu. Kayaknya kita memberi sesuatu kepada masyarakat di dekat sini. Dan aduh, kalau dipikir-pikir soal ngumpul-ngumpul ini lo nggak tahan. Terutama kita di perantauan nih, Ri. Kita tuh seringnya ngumpul-ngumpul dengan teman dari sekampung gitu. Jadi rindunya ke tanah air itu berkurang gitu. Dan kalau ingat tahun-tahun lalu sih, biasanya saya tuh sering Natalan di Jakarta atau di Medan, Ri. Jadi aduh, sekarang rasanya aduh nggak bisa pulang kampung, antara sedih dan gimana ya, mau ngundang teman-teman di sini juga takut gitu. Dan peraturan nggak boleh lebih dari 10. Jadi ngundang juga bingung yang mana yang diundang ya gitu. Soalnya takut yang nanti yang lain pada bilang, loh kok gue nggak diajak?
Iya bener.
Jadi bingung juga tuh. COVID.
Harus benar-benar bisa memilih kita ya.
Iya, akhirnya bututnya jadi gantian. Acara ini kita ngundang ini maksimum 10. Untungnya akhirnya teman-teman pada ngeh gitu loh. Kita bilang giliran ya, nanti ngundang teman yang satu grup yang lain gitu. Yang biasanya dulu bisa dikumpulin dalam satu event gitu ya di rumah. Sekarang mesti bergilir. Cuma ya, namanya kita pensiunan berdua, jadi lebih bisa, kita lebih punya banyak waktu untuk cater teman-teman yang beda gitu ininya, grupnya.
Banyak juga ya ini apa namanya, holiday plans-nya yang udah menjadi tradisi. Nah itu dengan adanya pandemi ini, mau nggak mau kita harus ini nih, istilahnya harus modifikasi kan, kalau udah rencana ataupun juga orang udah niat pengen melakukan sesuatu, ataupun seperti yang tadi Mbak Adri bilang gitu lah, apa namanya, pengen nyanyi-nyanyi caroling ke panti lansia, sekarang terpaksa harus dirubah rencana seperti itu. Gimana nih Mbak Adri untuk istilahnya mengakali ataupun juga mencari alternatif sebagai tradisi keluarga sepanjang holiday season ini, yang mudah-mudahan sih cuma 1 tahun ini aja ya, jangan sampai tahun depan harus melakukan yang sama. Tapi sekarang nih gimana nih rencananya Mbak Adri untuk Natalan?
Kalau untuk keluarga besar dalam arti gereja Indonesia sih memang ada selalu acara-acara via Zoom gitu. Cuma nggak tahu gimana ya, kok kayaknya Zoom itu bagi saya tuh nggak kena gitu loh. Tetap aja pengen yang in person. Jadi memang jadi always in a small group jadinya kan. Kita janjian dengan orang untuk ketemu gitu. Yang biasanya kita bisa kumpul rame-rame jadi satu persatu. Nah kalau untuk acara dengan keluarga saya sendiri gitu ya, dengan suami dan anak-anak, itu ya terpaksa kita ganti gitu, yang biasanya kita kumpul dengan keluarga besar dalam arti para perantau di Washington DC sini, jadi sekarang kita hanya dengan keluarga inti aja. Kemarin juga ya udah kita pikir kita ini aja deh, liburan ke Florida cari udara yang hangat gitu, yang biasanya pulang kampung nih ke Indonesia. Ini agak-agak anget dikit deh, walaupun suasananya tentu beda ya dengan hari raya di kampung sendiri. Jadi itu pun nggak berani terbang nih, masih cuma berani road trip aja. Jadi kita lebih ngerasa kita bisa kontrol suasananya gitu loh. Kapan kita ketemu orang, kapan enggak gitu. Jadi dengan drive sendiri. Jadi ya banyak yang berubah, tapi kalau saya sih yang penting tetap bisa menikmati gitu dengan anak-anak.
Oke, sudah komplit gambaran bagaimana rencana Natalan Mbak Adria tahun ini dan juga alternatif rencana untuk keluarga. Mbak Adri, terima kasih banget untuk sharingnya.
Anytime, Ari. Terima kasih kesempatannya juga bisa berbagi cerita.
Oke, thank you, Mbak Adri. Sampai jumpa lagi.
Bye.
Demikian obrolan VOA bersama Adriana Sembiring yang tahun ini harus merubah semua rencana demi menyiasati perayaan Natal di tengah pandemi. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Anda masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram @voaindonesia.